ួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមួយចំនួនរងផលលំបាកពីតម្លៃគ្រឿងទេសម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃខណៈតម្លៃទំនិញកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក10ឆ្នាំក្រោយមកសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជននៅចងចាំភាពក្លាហានរបស់លោកឈុតពុទ្ធីអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell បានថវិកាលើកទឹកចិត្តកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីអវកាសយានិកពីវិស័យឯកជននិងធូលីពីឋានព្រះច័ន្ទតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពលរដ្ឋអាជីវករនិងអ្នកទិញមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញពីការប្រឈមផ្សេងៗខណៈមានការប្រែប្រួលលើតម្លៃគ្រឿងម្ហូបអាហារចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងផលិតកម្មផលិតផលគ្រឿងម្ហូបអាហារក្នុងស្រុកដើម្បីបំពេញតម្រូវការនិងទប់ទល់នឹងការឡើងថ្លៃរបស់ទំនិញដែលកំពុងកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាពេលព្រឹកមួយអ្នកស្រីគៀស្រីដែនអាយុ30ឆ្នាំកំពុងរៀបចំដាក់លក់សាច់មាន់ដោយសពដងក្នុងផ្សារសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងក្នុងសង្កាត់ពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ថាអាជីវកម្មលក់សាច់មាន់របស់អ្នកស្រីកំពុងតែងើបរើឡើងវិញក្រោយពីបាត់ជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថានាពេលថ្មីៗនេះការលក់សាច់មាន់របស់អ្នកស្រីកំពុងថយចុះដោយសារអ្នកស្រីត្រូវលក់សាច់មាន់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនប្រមាណ 70% ពី 13,000 រៀលមក 15,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមខណៈតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈក៏កំពុងកើនឡើងខ្ពស់ជាងមុនផងដែរ
ពួកកាមុនដាច់សាហាវឥឡូវដាច់ថយឡើង 90% ហើយ
នៅផ្សារសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាដូចគ្នានេះអ្នកស្រីឈនផូឡាកំពុងកាន់ថង់ដាក់គ្រឿងម្ហូបអាហារដែលក្នុងនោះមានដូចជាពងទានិងគ្រឿងផ្សំបន្តិចបន្តួចអ្នកស្រីផូឡាដែលជាស្ត្រីមានផ្ទះមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាថ្លៃគ្រឿងម្ហូបអាហារចាំបាច់បានកើនឡើងស្របពេលចំណូលគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមិនបានកើនឡើងនោះទេ
ខែនេះដែរយើងឡើងចែកឡើងថ្លៃទៅបីតាអង្គក៏អង្គវាមិនឡើងប្រហែលឡើង1,000 2,000 ទេ
បាទ
ម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃច្រើនណាឡើងនេះឡើងទៅគ្រប់មុខ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអាជីវករគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកស្រីថាពួកគេយកអីវ៉ាន់ពីប្រភពដើមមកថ្លៃជាងមុនហេតុដូច្នេះពួកគេត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនផងដែរអ្នកស្រីឈមផូឡាក៏ចង់ឃើញតម្លៃផលិតផលនិងទំនិញថយចុះជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដឹងថាការថយចុះនោះអាចធ្វើឡើងតាមរបៀបណានោះទេទាំងអ្នកស្រីស្រីដែននិងអ្នកស្រីផូឡាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនស្ទើរតែនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនោះគឺតម្លៃទំនិញនិងសេវាឡើងថ្លៃឬហៅថាអតិផរណាចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយថ្មីៗនេះចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងបណ្ដាលឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃខ្ពស់ចំណែកនៅផ្សារកណ្ដាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញអ្នកស្រីសេកធូអាជីវករលក់បន្លែនិងផ្លែឈើកំពុងរៀបចំបន្លែនិងផ្លែឈើដើម្បីដាក់លក់និងដឹងហើយហៅរកអតិថិជនដោយអាជីវករដូចទៀតស្ដៀងនឹងអ្នកស្រីគៀស្រីដែនអាជីវករនៅផ្សារសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីត្រូវលក់បន្លែនិងផ្លែឈើក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនប្រមាណ10ទៅ 15% ដោយយកលើហេតុផលតម្លៃបោះដុំនិងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើងអ្នកស្រីបានបន្តថានាពេលថ្មីៗនេះការលក់របស់អ្នកស្រីបានថយចុះដោយពេលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខាតដើមក៏មានប៉ុន្តែអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជាការប្រែប្រួលបែបធម្មតាមួយទៅតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
អ្នកទិញខ្លះគាត់អ៊ូដែរគាត់អ៊ូដល់ឡើងថ្លៃហើយអ្នកខ្លះគ្នាគាត់ដឹងថារបស់ឥឡូវវាថ្លៃទីតាំងវាថ្លៃដែរតែវាជាឡើងតាមសេដ្ឋកិច្ចវាមិន
អស់ម្ល៉េះ
សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបប្រទះវិបត្តិអតិផរណាឬហៅម្យ៉ាងថា បញ្ហាទំនិញឬសេវាឡើងថ្លៃរីឯប្រាក់ចុះថោកក្នុងអត្រា2កណ្ដក់សញ្ញា 6% ដែលជាការថយចុះបន្តិចពីឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជារបាយការណ៍បូកសរុបការងារឆ្នាំ2021និងដាក់ទីដៅការងារឆ្នាំ2022របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមករាបានឲ្យដឹងថាអតិផរណារួមសម្រាប់ឆ្នាំ2022អាចនឹងមានអត្រា2កណ្ដក់សញ្ញា 6% ស្របពេលអតិផរណារួមក្នុងឆ្នាំ2021បានកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណជាង 3% ហើយកាលពីឆ្នាំ2020អត្រាអតិផរណាមាន2កណ្ដក់សញ្ញា 9% ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនសង្កេតឃើញថាតម្លៃគ្រឿងម្ហូបអាហារជាទូទៅបានកើនឡើងពី1ទៅ 5% ទៅតាមតំបន់មួយចំនួនជាពិសេសតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនឬតំបន់ទេសចរស្របពេលប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃផងដែរ
ចំណាយរបស់ខ្ញុំថាបើសិនជាប្រេងសាំងឡើងថ្លៃខ្ញុំគិតថាតំណែងក៏ដូចជាភោគផលតម្លៃផ្លែឈើត្រីសាច់ផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងវានឹងអាចហក់ឡើងតាមថ្លៃតម្លៃនឹងដែរពីព្រោះហេតុអីប្រេងឥន្ធនៈក៏ដូចជាប្រេងសាំងហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋប្រើសម្រាប់ធ្វើការដឹកនៅកសិផលផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងឬក៏ប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ស្រោចដំណាំផលដំណាំរបស់ពួកគាត់នឹងមានកលែងខ្លាំងរហូតដល់ប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងឬប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីជាជំនួយក្នុងការវិក្កយបត្រនិងការផលិតផងដែរបាទ
លោកបានបន្ថែមថាការឡើងថ្លៃគ្រឿងម្ហូបអាហារបង្កជាការប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបហើយថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយសម្រួលបញ្ហានេះជាមួយគ្នានេះដែរលោកថេងសាវឿនជំរុញឲ្យមានការពង្រីកខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនិងការចែកចាយក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់មុខរបរនិងផលិតផលរបស់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាអត្រាអតិផរណាដែលអាចកើនឡើងនៅពេលទំនិញនិងផលិតផលនាំចូលឡើងថ្លៃអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីស្រីវត្តក៏សម្គាល់ថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ថានភាពអតិផរណាជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសមានភាពល្អប្រសើរដោយសារចំណូលកើនឡើងពី6ទៅ7%ហើយអតិផរណាកើនឡើងត្រឹមចន្លោះ3ទៅ4%តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីវត្តបានបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃស្បៀងអាហារឡើងថ្លៃថា
ចំពោះថ្លៃស្បៀងអាហារនិងម្ហូបអាហារដែលមានការឡើងថ្លៃគឺវាអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការការផ្គត់ផ្គង់បាទអញ្ចឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារនេះគឺត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការផលិតម្ហូបអាហារនៅក្នុងស្រុកលើកកម្ពស់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនជាជាងការនាំចូលនោះបានយើងអាចទប់ទល់បានយើងខណៈពេលដែលគេបិទគប់ប្រទេសមិនឲ្យទំនិញចរាចរចូលមកប្រទេសយើងហើយកម្ពុជាក៏ជួបនឹងវិបត្តិដែរខ្វះស្បៀងអាហារដែរដែលធ្វើឲ្យថ្លៃស្បៀងអាហារមានការកើនឡើង
នៅផ្សារកណ្ដាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈកំពុងរកមើលនិងរើសបន្លែនិងគ្រឿងជីផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើម្ហូបអ្នកស្រីអង្គសាវ៉នបានលើកឡើងពីការលំបាកពីព្រោះអ្នកស្រីត្រូវចំណាយច្រើនជាងមុនចំពោះគ្រឿងម្ហូបអាហារជាទូទៅដោយសារចំណូលខ្សត់ខ្សោយស្របពេលដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីអង្គសាវ៉នដែលមានរបរជាអ្នកលក់ឆាខ្វៃនិងនំប៉ោងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលចូលរួមជ្រោមជ្រែងតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រឬវិធីសាស្ត្រអន្តរាគមន៍នានារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមេសាគឺជាខួប10ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនប្រៃឈើដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់គឺលោកឈុតវុទ្ធីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកមុខជនបង្កតែនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកឈុតវុទ្ធីសកម្មជនប្រៃឈើលោកឈុតវុទ្ធីក៏ត្រូវបានចងចាំអំពីសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកក្នុងការការពារសម្បត្តិព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមសិវិលសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានបង្ហាញការខកចិត្តជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលមិនទាន់ស្វែងរកឃើញជននៅពីក្រោយការរៀបចំឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនព្រៃឈើល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោកឈុតវុធីដែលបានកាត់ឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុននៅក្នុងខេត្តកោះកុង លោកឈុតវិធីក៏ត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបន្តចងចាំអំពីសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកក្នុងការការពារទុនធានប្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមេសានេះគឺជាខួប10ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកឈុតវិធីក្នុងពេលលោកចុះទៅអង្កេតទីតាំងមួយនៅតំបន់ជួរភ្នំប្រវ៉ាញដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រៃឈើអំឡុងពេលរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកឈុតវុធីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបាននាំយកលិខិតចំហរួមមួយដាក់ទៅក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជំរុញឲ្យក្រសួងទាំងពីរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតដោយឯករាជ្យដំឡាភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីឈានទៅកំណត់អ្នកបញ្ជានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារប្រិឈើរូបនោះបើតាមលិខិតចំហរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន27ស្ថាប័នរួមមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាអាត់ហុកជាដើមនោះថាការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវិធីត្រូវបានសង្ស័យថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីឈើដោយខុសច្បាប់លិខិតចំហដដែលលើកឡើងថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជននិងសហគមន៍មូលដ្ឋានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថារាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខាងលើនឹងបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងដោះយកចិត្តទុកដាក់លើករណីបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិលោកឈុតវុធីក៏ដូចជាបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានយុវជននិងអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះអាចចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិយ៉ាងសកម្មជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងទាំងពីរនោះគឺមានតែក្រសួងយុទ្ធភពប៉ុណ្ណោះដែលព្រមទទួលយកចំណែកក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធទទួលយកលិខិតចំហរួមនោះប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្លើយតបដោយមិនទទួលយកលិខិតចំហរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមហេតផលថាលិខិតនោះត្រូវបានសរសេរមិនត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងថាជាលិខិតអនាមិក
គឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយសម្រាប់ការរំពឹងទុករបស់យើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងទទួលយកហើយនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតតែផ្ទុយទៅវិញគឺសុខាភិបាលបានលើកឡើងអំពីហេតុផលរដ្ឋបាលហើយមិនទទួលយកលិខិតរបស់យើងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែន
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកសង្ឃឹមថាក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលជាស្ថាប័នយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតជាពិសេសនោះស្វែងរកជនដែលនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកដែលសម្លាប់លោកឈុតវិធីនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនគួរបដិសេធនិងមិនទទួលយកលិខិតចំហដោយសំអាងត្រឹមតែមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌរដ្ឋបាលនោះទេបើតាមលោកសង្សានករណាប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកលិខិតនេះទៅពិនិត្យមើលនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងគឺអាចទៅរួច
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលលិខិតហ្នឹងគឺអាចទទួលយកបានហើយបើយើងនិយាយពីលិខិតអនាមិកយ៉ាងម៉េចបើការដាក់លិខិតហ្នឹងគឺមានការបញ្ជាក់អំពីស្ថាប័នរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមនៅក្នុងលិខិតចំហហ្នឹង
លោកឈុតវុធីជាអតីតសកម្មជនការពារព្រៃឈើម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកចុះស៊ើបអង្កេតនិងថតរូបសកម្មភាពបទល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវ៉ាញជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily ស្របពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីនោះសកម្មជនមួយក្រុមដែលភាគច្រើនជាយុវតីនិងដែលជាអ្នកតស៊ូមតិក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានបង្ហាញបំណងជិះកង់ធ្វើយុទ្ធនាការរំលឹកខួបនេះផងដែរប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញមិនតិចជាង20នាក់ចុះមកហាមឃាត់និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជិះកង់តាមបំណងរបស់ពួកគេនោះទេនិងក៏មិនត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការដោយការដើរតាមផ្លូវសាធារណៈទៅកាន់ក្រសួងយុទ្ធភូមិក្រសួងបរិស្ថាននិងទៅបួងសួងនៅមុខព្រះអង្គដងកើដើម្បីរំលឹកនូវវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីសកម្មជនស្ត្រីទាំងនោះចាត់ទុកលោកឈុតវុធីថាជាវីរភាពមួយដ៏អស្ចារ្យដែលបានការពារប្រិយឈើកម្ពុជា សកម្មជនក្រុមខ្មែរថាវរៈអ្នកស្រីឈឿនដារាវីដែលស្ថិតក្នុងចំណោមសកម្មជនខាងលើប្រាប់ VOA ថាការធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់នេះគឺជាការចូលរួមចំណែករកយុត្តិធម៌ដល់លោកឈុតវិធីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់ពីព្រោះមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីជឿថាយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកឈុតវិធីមិនទាន់មាននៅឡើយទេអ្នកស្រីនិយាយថាការដាក់បន្ទុកនៃការសម្លាប់លោកឈុតវិធីទៅលើតែបុគ្គលសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនម្នាក់និងការស្លាប់នៃកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់នោះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ
មកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមិនទាន់មានយុទ្ធធននៅឡើយមិនទាន់ឃើញថាវេកញែកវេកមុខឃាតករពិតហើយនឹងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់លោកឈុតវិធីនោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញនោះគឺយើងយកការឈូកទៅដាក់នៅក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាពួកគាត់ត្រូវទៅបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ដើម្បីជាទីទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ
ដោយឡែកសកម្មជនជាបុរស២នាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកស្វាយសំណាងដែលជាសមាជិកនៃក្រុមខ្មែរថាវរៈត្រូវគេឃើញប្រឈមមុខដោយពាក្យសម្ដីជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញក្រោយសកម្មជនជាស្ត្រីទាំង5នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងមិនអោយធ្វើយុទ្ធនាការអំឡុងពេលនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើយុទ្ធនាការរំលឹកដល់មរណភាពរបស់លោកឈុតវិធីនោះសកម្មជនមួយចំនួនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានពាក្យអាវដែលមានរូបលោកឈុតវិធីភ្ជាប់អក្សរមួយចំនួនដូចជាវីរបុរសឈុតវិធីខ្ញុំជាឈុតវិធីនិងមានកាន់រូបថតលោកឈុតវិធីការតុបតែងខ្លួននិងមួកដែលភ្ជាប់ជាមួយស្លឹកឈើជួរដើម្បីតំណាងឲ្យធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើជាដើមគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាបើតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកនោះលោកឈុតវិធីត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថម្នាក់គឺលោកអិនរតនាបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រកែកគ្នារឿងដែលកងកម្លាំងចង់រឹបអូសអង្គចង់ចាំនៃកាមេរ៉ាដែលក្រុមលោកបានថតនៅឯទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Thumber Green ដែលទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យកាប់រៀនដីព្រៃនិងពង្រៀបបាតអាងសម្រាប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឬស្សីជ្រុំភ ieck ខាងជើងខេត្តកោះកុងមន្ត្រីអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាក៏បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរអញ្ញាធូបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្សេងគ្នាមុននឹងចេញការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថាសន្តិសុខម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Thumber Green ឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់បានទៅដណ្ដើមកំភ្លើងពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថអិនរតនារហូតរៀលកាយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីអាវុធហត្ថរូបនេះក្រៅពីតុលាការកាត់ទោសឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់ពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាមិនមានជនណាផ្សេងទៀតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងនាំយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយសំណុំរឿងបាញ់ប្រហារនេះក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2012មកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងពាក្យពន់នឹងការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវិធីត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងដោះស្រាយនិងបិទបញ្ចប់តាមនីតិវិធីច្បាប់រួចរាល់ហើយលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះមិនសុខចិត្តគឺអាចប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍បន្តទៀតបាន
បាទឯងមិនត្រូវចិត្តនឹងតារាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងទេទៅកម្លៃខ្លួនបាទណែកម្លៃខ្លួនក្រុមគូសាហ្នឹងណាហើយនឹងមេធាវីរបស់ណែជនក្រុមគ្រួសារហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាប្រឹងទៅស្លាតតទៀតទៅនេះច្បាប់របស់កម្ពុជាមិនមែនអង្គការមហាជនមេណាស៊ីលុយក្រៅប្រទេសមកធ្វើបាតកម្មតាមបញ្ញត្តិឯងមិនឃើញនោះទេនគរមានច្បាប់មានទម្លាប់ទៅតាមខ្លួនឯងមិនឃើញមិនពេញចិត្តមិនពេញចិត្តទៅពេញចិត្តទៅនៅលើមីតឯងទៅ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាឡែនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនោះប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសង្គមស៊ីវិលកំពុងដើរតួនាទីធំជាងស្ថាប័នយុទ្ធភ័ពនិងទាមទារឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះផ្ដល់ភស្តុតាងជាក់លាក់ក្នុងការបន្តរកយុទ្ធភ័ពដោយគំគ្រាន់តែទាមទារតាមការនឹកឃើញនិងតាមអារម្មណ៍នោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ខុសពីរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell ឆ្នាំនេះអ្នកចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងពិធីនេះទទួលបានការអំណោយជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីបង្ការការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានជនជាតិខ្មែរប្រមាណ 35,000 នាក់លោកពិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ក្នុង យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រុមគូពេទ្យនៃអង្គការ Cathedral Ambulance Service រដ្ឋ Massachusetts បានផ្តល់កាតអំណោយសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅសួនច្បារ Roberto Clemente ដែលជនជាតិខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell ហៅថាសួនប៉ៃលិនកម្មវិធីនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកចូលរួមប្រមាណ200នាក់ដែលមានអាយុ50ឆ្នាំឡើងនិងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19នៅសេចក្តីនៃការខណ្ឌោះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អង្គការ Cathedral Ambulance Service បានប្រាប់ VA ថា
យើងបានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដើម្បីព្យាយាមចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាជនរបស់យើងបន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាគ្រឿងលើកទឹកចិត្តទាំងនេះមានដូចជាការអំណោយឬប្រភេទអំណោយទានឥតគិតថ្លៃតិចតួចផ្សេងទៀតយើងក៏ផ្តល់បានសម្រាប់អាហារដែលឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះផងដែរវានឹងជួយលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យចាក់ថ្នាំដូសដំបូងក៏ដូចជាដូសជំរុញបន្ថែមទៀតផងដែរ
ទីក្រុង Lowell មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រហែល 35,000 នាក់លោកត្រីលីមនិងភរិយាគឺអ្នកស្រីអៃហងបានឆ្លៀតឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរនិងបានថ្លែងថា
បើគេចាក់ឲ្យមកគេអត់យកលុយផងហើយគេថាគេមកមកចាក
់ចាក់ហ្វ្រីទាំងអស
់ពួកគេហើយមកចាក់ឲ្យបានលុយទៀត
ចាក់សរុបទៅ50ដុល្លារ
អស់ពីរនាក
់ពីរនាក់100
and be a real good friend of the Cambodian community and Lowell.
លោក Edward Kennedy សមាជិកប្រតិភិរដ្ឋនៃរដ្ឋ Massachusetts បានដឹងថាជាមួយខែមកហើយអង្គការ Cathedral Ambulance Service បានផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅតាមទីក្រុងជាច្រើនទៀតនៅរដ្ឋ Massachusetts ក្រៅពីទីក្រុង Lowell. លោក Edward Kennedy បានបន្ថែមថា
Many of the boosters but some of them are initial shots.
ពួកគេជាច្រើនជាអ្នកចាក់ដូសជំរុញប៉ុន្តែពួកគេខ្លះជាអ្នកចាក់ដូសដំបងទីនេះមានមនុស្សដ៏ច្រើននិងជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ចាក់ថ្នាំការពារនេះ
លោកសមាជិកប្រសិទ្ធិយល់ថាការពាក់ម៉ាស់ឬមិនពាក់ម៉ាស់នៅទីនេះជាជំរឿនរៀងៗខ្លួនលោកពន្យល់ថាអ្នកដែលមិនពាក់ម៉ាស់គឺដោយសារពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដូចជារូបលោកផ្ទាល់បានចាក់វ៉ាក់សាំង4ដូសហើយលោកថ្លែងថា
If we were inside I probably would be wearing a mask
but outside យើងនៅខាងក្នុងអគារខ្ញុំប្រហែលជាពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស
់អ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះភាគច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់ទេលើកលែងតែក្រុមគូពេលកាថាល់ដូអេមប៊ូលិនសឺវីសដែលពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាតែសេចក្តីនេកាមិនបារម្ភទេដែលអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមិនពាក់ម៉ាស់អ្នកសីថ្លែងថា
Me personally I am fully vaccinated and boosted.
ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានចាក់ថ្នាំបង្ការនិងដូសជំរុញយ៉ាងពេញលេញហើយខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋជាច្រើននៃសហគមន៍នេះពិតជាបានចេញមកបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវនិងចាក់ដូសជំរុញដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អយើងនៅខាងក្រៅកណ្ដាលវាលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនអីទេបើប្រជាជនមិនចង់ពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្រៅឥឡូវនេះ
បដិជនសាមវុធីនិមន្តពីវត្តលង្កាប្រទេសកម្ពុជាមកគង់នៅវត្តត្រៃរតនារាមក្នុងទីក្រុង Lowell មានសង្ឃដីកាថាព្រះអង្គមានប្រតិសមមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អាមេរិកពីដុសបន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងចិននៅកម្ពុជាព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាព្រះអង្គនិមន្តមកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះព្រោះប្រសង់ប្រឈមមុខបញ្ហាច្រើនបើគ្មានញាតិញោមទៅវត្តដោយសារកូវីដនាំឲ្យមានបញ្ហាខ្វះចង្ហាន់ប៉ុន្តែ
ប្រកេនចង្ហាន់ប្រកេនចាយបួនអីវាទល់មុខហ្នឹងញោមជាបញ្ហាឆ្លងបង
លោកចៅសខារីអភិបាលក្រុង Lowell ឲ្យដឹងថាការតំណោយលើកទឹកចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានពីមូលនិធិរដ្ឋ Massachusettsការចាក់វ៉ាក់សាំងអំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរនេះជាជំរើសល្អលោកថ្លែងថាន
េះជាទីតាំងដ៏ល្អព្រោះថ្ងៃនេះជនជាតិខ្មែរមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងទីក្រុងនេះហើយអ្នកខ្លះមកពីក្រៅទីក្រុងមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះថ្ងៃនេះយើងអាចចាក់ថ្នាំឲ្យសមាជិកសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងបានច្រើន
លោកទុយនំថ្លែងថាលោកសប្បាយចិត្តបានចាក់ថ្នាំនិងបានលុយទិញម្ហូបប៉ុន្តែមិនមែនលោកមកចាក់ថ្នាំដោយសារលុយលើកទៅចិត្តទេ
អត់ទេមែនទេចូលចូលចិត្តចង់ចាក់អញ្ចឹងហ្មងពោះចាក់តាំងពីនេះមក3 4ដងហើយមិនអត់ចាក់មុនដំបូងអត់មានថាវិការទេ
ស្ថិតិចុងក្រោយនៅទីក្រុង Lowell បង្ហាញថាអត្រាចាក់ដូសទី1គឺ 69.2% ចាក់គ្រប់ដូសបាន 61% ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅខែមេសានេះព័ត៌មានអវកាសមានដូចជាការហោះហើរនៃអវកាសយានដឹកពីវិស័យឯកជនទាំងស្រុងបានចាប់ផ្ដើមជាលើកដំបូងបង្អស់ទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិលើកពីនេះមានការក្រឡេកមើលទៅក្រោយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបេសកកម្មព្រះច័ន្ទមួយដែលជួបបញ្ហាហើយនឹងការដេញថ្លៃទិញធូលីពីឋានព្រះច័ន្ទដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅលើផែនដីលោក Arash Araba Sadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Zero. Ignition. Stop. Go Falcon. Go Dragon. Godspeed. Axiom 1.
នៅខែមេសានេះមានជើងហោះហើរអវកាសបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពីទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida រកការរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បានដឹកក្រុមអវកាសយានិកពីវិស័យឯកជនដំបូងគេបង្អស់ទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្ម AX-1 នៃក្រុមហ៊ុន Axiom Space ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ការហោះហើរការចូលចតនិងការទៅដល់របស់អវកាសយានិកក៏ចំណាំលើកទី1ដែលវិស័យឯកជនប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍លើមន្ទីរពិសោធន៍ដែលហោះក្នុងគន្លងតារាវិថីនៃផែនដីការធ្វើដំណើរនេះមានរយៈពេល8ថ្ងៃក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការ NASA ក្រុមអវកាសយានិកឯកជនបាននាំយកការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវវិទ្យាសាស្ត្ររាប់សិបទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិសម្បុរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេះមានតម្លៃ55លានដុល្លារក្នុងមួយសម្បុរនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតកាលពី52ឆ្នាំមុនក្នុងខែនេះ Apollo 13បានហោះចេញពីទីក្រុង Cape Canaveral ក្នុងបេសកកម្មដឹកមនុស្សទី3របស់អង្គការ NASAទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទអង្គការ NASA និយាយថាការផ្ទុះនិងការប្រេះនៃធុងអុកស៊ីហ្សែនធ្វើឲ្យបេសកកម្មនេះចប់លឿនប៉ុន្តែអវកាសយានិករបស់ Apollo 13បានត្រឡប់មកផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពភាពយន្តល្បីល្បាញមួយត្រូវបានធ្វើឡើងប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ
Houston we have a problem
ហើយព័ត៌មានអវកាសបន្ទាប់ក្នុងខែមេសានេះគឺអ្នកបច្ចេកទេសរបស់អង្គការ NASAកំពុងធ្វើការកែតម្រូវចុងក្រោយលើយានអវកាស Psyche លោក Henry Stone អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងបេសកកម្ម Psyche ថ្លែងថាន
េះជាយានអវកាសដ៏អស្ចារ្យដែលនឹងជួយយើងនៅក្នុងការរុករកចំបងចំបងយើងនឹងទៅកាន់អាចផ្កាយមួយដែលយើងមិនធ្លាប់ទៅដល់ពីមុនមក
ប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការទៅតាមផែនការយានរុករកមិនដឹកមនុស្ស Psycheនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់អាចផ្កាយឈ្មោះ Psyche ដែលសម្បូរដោយលោហៈធាតុនៅចុងឆ្នាំនេះលោក Henry Stone បន្តថា
Once we launch this we can't repair
ពេលយើងបើកដំណើរការយាននេះហើយយើងមិនអាចឡើងទៅជួសជុលវាបានទេវាត្រូវតែមានដំណើរការត្រឹមត្រូវរហូតហើយវាត្រូវចំណាយពេល3ឆ្នាំកន្លះដើម្បីទៅដល់ទីនោះនៅពេលដែលយើងទៅដល់ទីនោះយើងនឹងហោះជុំវិញអាចផ្កាយ Psyche 2ឆ្នាំដើម្បីប្រមូលការបោះវែងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកត្រូវការយានអវកាសដែលធន់បំផុត
បេសកកម្មរុករកអាចផ្កាយ Psyche នឹងក្លាយជាការសិក្សាដំបូងគេលើអាចផ្កាយដែលបង្កើតពីលោហៈធាតុជាជាងទឹកកកនិងថ្មសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែមេសានេះធូលីថ្លៃបំផុតរបស់ពិភពលោកមួយចំនួនត្រូវបានលក់នៅកន្លែងដេញថ្លៃ Bonhams អវកាសយានិកលោក Neil Armstrong បានប្រមូលសំណាក់ធូលីពីឋានព្រះច័ន្ទនៅពេលដែលលោកបានចុះចតលើឋានព្រះច័ន្ទក្នុងឆ្នាំ1969លោក Adam Steakhouse អ្នកឯកទេសផ្នែកប្រវត្តិអវកាសវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុន Bonhams លើកឡើងថា
Lunar samples are
សំណាក់នានាពីឋានព្រះច័ន្ទគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនដោយសារនេះជាការលក់ដូររបស់រដ្ឋាភិបាលសំណាក់ធូលីពីឋានព្រះច័ន្ទនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃឯកជនវាជារឿងចម្លែកណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញករណីនេះកើតឡើងទេ
ធូលីពីឋានព្រះច័ន្ទបានចូលរួមជាមួយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អវកាសផ្សេងទៀតដែលគេហទំព័រ space.com រាយការណ៍ថាវាត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃជាង500,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះពោលគឺតិចជាងការប៉ាន់ស្មានមុនការដេញថ្លៃក្នុងតម្លៃ1,200,000 ដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.